Joo, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Eli huomenna ensimmäinen analysaattorityö, mikroluokkaohjaus, käydään tuo demo 4 läpi. Mä en ole itse siellä paikalla, että meillä on, tai kurssilla on Assari Sivari, joka on valmistunut matikalta vuosi sitten, tehnyt sivuaineena tietotekniikkaa. Hän pitää mikroluokkaohjauksen siellä. Käydään demo 4 läpi siellä, tai käytti siellä läpi demo 4, ketkä menee paikalle. Sitten sen jälkeen niin siirrytään katsoa Wiresharkia nyt siinä analysaattorityössä. Eli tuossa huomisessa tilaisuudessa ei vielä tarvitse omaa kannettavaa mukana, mutta sen jälkeen, jos menee tänne analysaattorityön ohjauksiin, niin lopuissa ohjauksessa tarvii olla oma kone mukana, jotta voi sitä käyttää sitä Wiresharkia-työkalua. En tiedä. Katsotaan, milloin niitä tulee. Että perjantai nyt on valinnut tuo ensimmäiseksi päiväksi. Joo. Katsotaan johonkin joku muukin päivän välillä, jos ei perjantaisin kaikille käy. Niin. Joo, keskiviikko torstai. Mä yritän ottaa muistiin. Tänään mennään teoria 2 osioon. Eli teoria 2 osio lähdetään tänään menemään eteenpäin. Tarkoituksena katsoa vähän tarkemmin, mitä sovelluskerroksella on. Ja ensi viikolla sitten onkin välikoe keskiviikkona ja sitten taas torstaina jatketaan asiaa. Mut mennään eka katsoa Wiresharkia. Wiresharkia mä palaitan täältä näin päin. Näinpäin näkyviin menee videolle tuo vasemmanpuolimmainen valkokangas aina. Wiresharkia katsomaan sen verran, että viimeksi oli kysymys, että jos salaamattomassa, jossain kahvilassa käyttää salaamatonta langatonta lähiverkkoa, niin jääkö, tai kuinka hyvin saa kaapattua salasanan tuota. Ja tehdään tässä, mä teen pienen visualisoinnin siitä, mä palaitan tästä pakettikaappauksen käyntiin tällä tietokoneella, ja nyt siellä on tuommoinen suodatin, opitte analysaattorityössä suodattimista, eli mä suodatan kaiken muun liikenteen pois, paitsi liikenteen, mikä menee korppiin. Ja mä oon täällä nyt avannut korpin, ja mennäpä kirjautumaan korppiin, katsotaan miten tulee tuommoinen. Mä laitoin tässä, otin Firefoxin käyttöön, mä saan täältä näkyviä, että mitä verkkoliikennettä tämä Firefox selain kykenee meille näyttämään. No mä heitän tuosta vielä, missä täällä on roskakori. Tuostakohan se? Ei. No. Tietenkin. Okei. Olkoon, sinne tuli tuon verran kerkes tulla. Tähänpä. No nyt saatiin tyhjä. Laitetaan arjuvi tähän ja teenpä vielä semmoisen, että kerkesi jo näin paljon tulla tavaraa tänne, mä pysäytän pakettikaappauksen. Saahan tuo pelkkä kirjautumiseen liittyvä pakettikaappaus tulemaan, eli tänne salasana. Noin. Ja pääsin korppiin. Mitä tämä nyt näyttää? Okei, mennäänpä eka Wiresharkiin. Mitä tämä näyttää tämä Wiresharki tällä hetkellä, niin jos te pääsette, jos on salaamaton langaton lähiverkko, tämmöisen te pystytte kaappaamaan Wiresharkilla. Jos teillä on Wiresharki Linuxissa tai Macissa, Windows ei tähänkään kykene, mutta kun mä oman koneen liikennettä kaappaan, niin mä pystyn tekemään sen Windowsillakin. Niin tämän näköinen on sitten liikenne, jos olet salaamattomassa langattomassa lähiverkossa. Jos sulla on salattu langaton lähiverkko, niin sä et näe tämänkään vertaa. Sun pitää eka purkaa se langattoman lähiverkon salaus. Siitä on sitten tietoverkkoturvallisuuskurssi, kuinka se tehdään yksinkertaisimmilla salausmenetelmillä. Eli tämän näköistä on pakettikaappaus, ja nyt täällä näkyy sitten TLS-versio 1.2 ja niin poispäin. Protokollia, mitä me on käytetty, ja täältä nyt voi jokainen, tai no ette tätä pysty katsoa, mutta voitte tehdä vastaavan omalla koneella ja katsoa, niin nyt mitä tämä Wiresharki näyttää, niin tämä näyttää sen salatun liikenteen. Ja, eli jos se langaton linkkitekniikka on salamaton, näkee tämän verran Wiresharkilla, pystyy kaappaamaan dataa. Mitä tässä vielä on, niin on sitten salaus, jota on käytetty, se TLS-salaus, eli nyt kun tämä korppi käyttää TLS siinä kuljetuskerroksen ja HTTP-protokollan välissä, niin se salattu liikenne, se liikenne, mikä pystyy kaappaamaan verkosta, niin se on salattu. Ja sä pystyt kaappaamaan se, sä et tätä kovinkaan helposti saa tuota purettua. No mitä tämä Firefox tässä sitten näyttää, niin no, koska mä tällä koneella otin sinne palvelimen yhteyden, niin tämä tietokone selain, mikä tässä on, ja se korppipalveli, niin ne on sopinut sitä salausavaimesta, millä on salattu se liikenne, ja tämä totta kai osaa purkaa tämä selain sen salauksen, mitä sitä palvelimelle lähetetään, ja mitä sinne päin lähetetään, palveli osaa purkaa salauksen. Eli ne on sopinut siitä keskenään, että miten se salataan se liikenne sen tämän selaimen ja sen korppipalvelimen välillä. Muuten ei sitä näe, ellei ne saa sitä salausavaintatietoa, ja nyt muut näkee tämmöistä. No nyt jos siellä TLS-protokollassa on joku haavoittuvuus, niin sitä ehkä pystytään käyttämään jollain tavalla kaappaamaan selvittä, purkamaan tämä salaus, mitä täällä on. Mutta täältä voi näitä katsoa tuota viestejä ja siellä menee sitten kaikennäköistä tuota, mistä saa mitään selvää, kun se on salattua. No mutta kun selain totta kai pystyy purkamaan sen salauksen ja nyt se, mitä tässä selaimessa näkyy tällä hetkellä, niin tämä on sitten, jos käyttää salaamatonta langatonta lähiverkkoa, plus menee johonkin palveluun, joka ei käytä HTTPS:ää. Jos on jokin palvelu, mihin te kirjaudutte, ja se ei käytä HTTPS:ää, niin tämän näköisenä näkyy sitten se kaapattu liikenne. Ja nyt jos mä tuosta login-informaatiota, no enpä näytä enempää, no näytänpä tuolta copy post dataa, kun ottaa tuosta, niin sieltä löytyy meikällä se salasana. Salasana on sitten, eli se nyt mitä korppi käyttää tuossa, niin se ei ole sitten salattua enää se, kun mä lähetän salasanan, käyttäjätunnuksen salasanan korppiin, niin se ei mene salattuna. Jos pääset siihen langattomaan lähiverkkoon, sen salauksen pystyt purkamaan, plus pystyt purkamaan tuon TLS-salauksen, niin näet sitten salasanat ja käyttäjätunnuksen, jota tuossa lähetettiin korppiin. Okei. Eli monesti palvelut luottaa siihen, no laitetaanpa tännekin korppi näkyviin, kun vaihdettiin konetta. Tällaiset palvelut, mitä verkossa on, mihin kirjaudutaan, luottaa siihen, että kun ne on salatulla palvelimella, eli ne käyttää salausta siinä liikenteessä, ne luottaa siihen, että sitä salasanaa ei tarvitse enää mitenkään salata erikseen. No jos olisi hyvä palvelu, niin siinä käytettäisiin tämän HTTPS:n lisäksi vielä jotain muuta autentikointimekanismia, joka salaisi itse sen salasana. Eli tänä päivänä paljon luotetaan siihen, että koska palvelin käyttää tätä HTTPS:ää, niin me voidaan lähettää salasanaa salaamattomana. Sitä ei kumminkaan tallenneta sinne tietokantoihin salaamattomana, vaan sitten se palveli siellä tekee sen hässimuunnoksen ja tallentaa se hässi sinne tietokantaan. Mutta jos tämän S pystyy tästä purkamaan, niin sitten pääsee aika monen tämän päivän palvelun selväkielisiin salasanoihin käsiksi. Okei. Mennään eteenpäin asiassa, eli nyt täällä teoria 2 osuudessa on uudet luentokalvot. Tässä on koko luentokalvot, mä niitä pikkuhiljaa päivitän, mitä mä viime vuodelta tänne siirtänyt. Mennään sinne luentokalvoille ja tässä on sitten yksi sovelluskerroksen protokolla. Visualisointi siitä, miten BitTorrent toimii ja voitte sillä sitten itse leikkiä. Siinä voi lisätä jakajia ja käyttäjiä ja poistaa niitä noiden ohjeiden mukaan. Siinä pikkasen on viivettä, kun ennen kuin siellä rupeaa käymään tapahtumaan mitään. Miksi mä otin tämän BitTorrent-visualisoinnin, niin se on kiva näköinen. Plus sitten mitä tämä BitTorrent, eli tämä on vertaisverkko, jossa jaetaan tiedostoja, myös laillisia tiedostoja voidaan BitTorrentilla jakaa. Ja tuolla siihen perinteisen asiakaspalveluarkkitehtuurin verrattuna, mitä tällä kurssilla monesti käsitellään, internetti on pullollaan, niin täällä jokainen lähettäjä tai jokainen verkkoon kuuluva solmu niin toimii sekä palvelimena että asiakkaana. Eli jotta sä voit käyttää sitä verkkoa, niin sä lataat kyllä jotain tiedostoa, paloja tiedostosta, mutta siis sä joudut osaltaan lähettäjäksi, kun sä saat pienenkin palan tiedostoa, niin sä saat, pääset toimimaan myös palvelimena ja lähetät sitten jollekin muille käyttäjille sitä dataa, minkä sä oot saanut vastautettua, tai sitten jaat jonkun oman tiedoston. No tämmöisen vertaisverkon käyttö, niin on, jos on hyvin suosittu tiedosto, mikä jaetaan, niin tämä vertaisverkon käyttö, käyttämällä vertaisverkkoa se tiedosto pystytään jakamaan paljon nopeammin kuin se, että meillä on yksittäisiä palvelimia, jotka tukkeutuu niistä kaikista pyynnöistä. No toinen tai seuraava syy, miksi mä otin tämmöisen, BitTorrent muodostaa tämmöisen ylätason verkon tähän. Puhutaan semmoista termistä kuin overlay network. Eli se muodostaa oman verkkonsa internetin päälle, ja siihen ei kuulu kaikki internetin solmut, vaan ne solmut, jotka on sitten asentanut itselleen BitTorrent-ohjelmiston ja käyttää, laittamassa käyntiin se ohjelmisto. Eli mitä tuolla välissä on, niin siellä on kauhean määrä reitittimiä, mitä kautta se signaali sitten oikeasti menee tuolla välillä. Eli tämä on tämmöinen virtuaalinen verkko, mikä tähän on muodostettu internetti, ja siihen verkkoon pääsee vaan sitten, jos käyttää jotain tiettyä sovellusta siihen liittymiseen. Eli nämä verkon solmut näkee siellä internetin yläpuolella verkon, jonka kuuluu sitten nämä sovellusta käyttävät laitteet. Okei, jätetään se sinne taustalle. Mennään seuraavalle kalvolle, ja mistä mä pääsen eteenpäin tuolta, kun klikkaa. Tässä on sitten aiheita, mitä tänään pitäisi käsitellä, ja päästäänkin käsittelemään. Mennään seuraavana Tor-verkkoon. Nyt siitä BitTorrentista tullaan, mä otin sen tuohon ekaan, siinä on tämmöinen visuaalinen verkko, oli näkyvissä. Tori toimii sinällään samalla periaatteella, että Tori-verkossa muodostetaan virtuaalinen verkko siihen internetin yläpuolelle. Nyt siitä, mitä tuolla BitTorrentissa tehdään, niin siellä, okei, no se ei niinkään ole virtuaalinen piirikytkentäverkko, mutta täällä Torissa tämä on virtuaalinen piirikytkentäverkko, mikä tehdään. Eli nyt mitä Torissa tehdään, niin me muodostetaan yhteys internetin läpi tällä Tori-menetelmällä. Mistä tuo nimi tulee, sipulireititys, niin päästään kohta siihen käsiksi. Tämä on anonyymiverkko. Käytännössä sä voit lähettää anonyyminä täällä mitä tahansa. Ja nyt käydään sitten läpi tarkemmin sitä, että miten se toimii. Okei. No, otetaan tohon kohtaan takaisin piirrostyökalu. Eli mitä nyt siellä tehdään täällä Tor-verkossa, niin muodostetaan tuommoinen virtuaalinen piirikytketty verkko. Ja kun meillä on täällä taas IP-protokollapino, miten mä saan tuosta pienemmän. Täällä meillä on TCP, ei tullut tekstiä. TCP on tuolla, saisikohan sitä vielä vähän isommaksi. Opin miten täällä kirjoitetaankin, ei tarvitse kynällä kirjoittaa. TCP-protokolla, sitten siinä on IP-protokolla ja linkkikerroksen protokolla ja fyysinen protokolla. Niin mihin se Tori sijoittuu? Niin se sijoittuu sitten tähän seuraavaksi. Eli Tori-verkko tulee sitten tähän väliin, jos mä saan tämän oikealle paikkaan. Meni sekin. Eli Tori tulee TCP-yläpuolelle. Eli tehdään tuommoinen virtuaalinen piirikytketty verkko tähän kuljetuskerroksen yläpuolelle. Mitä tämä mahdollistaa, niin kaikki mitä sitten lähetetään tuolta ylemmältä, niin on anonyymiä. Ja nyt mitä tässä voit tänne ylemmälle kerrokselle tehdä, niin tuohon sä voit ottaa, lisäksi sä voit laittaa TLSn tuohon, eli salata sen liikenteen. Jos et sä luota Tor-verkkoon, mä käyn kohta läpi, että miksei Tor-verkkoonkaan voi luottaa, jos haluaa pysyä anonyyminä, niin laitetaan vielä TLS tuohon väliin. Ja sitten tänne yläpuolelle, niin se on sitten sähköpostia, web-sivua, mitä ikinä käyttääkään sovelluskerroksen protokollaa. Ja toori pitää huolen siitä, että mitä se toori tuolla tekee, niin se piilottaa sen lähettäjän vastaanottajalta. TLS salaa liikenteen, ettei sitä pysty kuuntelemaan. Ja sitten sovellusprotokollat on, mitä sitten halukaan käyttää siinä tooriverkossa. Eli sovellus- ja kuljetuskerron välikseen kerrokseen, tai siihen tulee väliin, tulee tuo toori-sovellus, joka sitten tekee se. TLS tämä ei ole mikään pakollinen, mutta jos sen nyt haluaa salata, niin voidaan käyttää salattua liikennettä. No okei, miten se virtuaalinen piirikytketty verkko rakennetaan? Ruvetaanpa rakentaa tähän verkkoon. Mä laitan reitittimiä tänne. Oho, ei tullut kaikista ympyränmuotoisia. Melkein ympyränmuotoisia. Laitetaan väriä ja laitetaan sitten tänne tietokoneita. No nyt ne menee näköjään neljäksi, jos mä osaan piirtää. Tietokoneita, jotka kuuluu siihen Tor-verkkoon. Laitetaanpa taas väliä. Eli tietokoneita, jotka kuuluu Tor-verkkoon, reitittimet sinällään ei kuulu siihen Tor-verkkoon. Ne välittää sitä liikennettä, mutta niillä ei mitään tekemistä sovelluskerroksen tai oikeastaan kuljetuskerroksenkaan kanssa. Tai mikä on verkkokerrosta ylempänä, niin ne reitittimet ei siihen koske. Tai ei ainakaan pitäisi koskea perusreitittimeen. Nattireititin koskee. Laitetaan tänne käyttäjä ja sitten tänne laitetaan vastaanottaja. Ja nyt kun halutaan lähettää jollekin anonyymi viesti Tor-verkon kautta, niin ensimmäisenä muodostetaan tuo virtuaalinen piirikytketty verkko. Mitä käytännössä ne Tor-sovellukset tekee, niin siellä on erilaisia useita sovelluksia, tai siellä on jonkunnäköinen verkko olemassa. Nyt Tor-ohjelma tietää, että nämä vihreät laitteet kuuluu siihen verkkoon. No tämä sininen kaveri täällä lataa itselleen Tor-sovelluksen ja rupeaa käyttämään sitä. Se liittyy myös siihen verkkoon. No sitten se haluaa tälle toiselle siniselle lähettää paketin. Niin Tor-verkko sitten muodostaa tämän kahden sinisen välistä kommunikaatiota varten muodostetaan virtuaalinen piirikytkentä. Eli sama tapa kuin puhelinliikenteessä tehdään kytkentä piirikytketyssä verkossa puhelinverkon läpi, että saadaan yhteys muodostettua, niin tässä muodostetaan virtuaalinen yhteys. Menee sitten jonnekin laitteelle. No, mitä siellä tapahtuu sitten? No, se menee joidenkin reitittimien kautta, mutta nämä reitittimet ei sitä, ja nämä Tor-verkon laitteet, ei ne välitä sitä, mitä reittiä se menee. Se on joku piirikytketty verkko, jotain kautta se menee sitten tänne vastaanottajalle. Tämmöinen virtuaalinen piirikytketty verkko, ketä siinä on välissä. No, mäpä laitan, no sinne ei tullut kaikki ei tullut mukaan. Mukaan nuo laitteet, no, siinä on muutama laite mukana. Tämän vastaanottajan ei tarvitse olla Tor-verkon jäsen. Eli tämä voi olla ihan normaali vastaanottaja. Jos tämä on normaali vastaanottaja, niin tämä viimeinen solmu tässä verkossa näkee kaiken liikenteen. Tämä viimeinen solmu ei näe, kuka se paketin lähetti, mutta jos ei sinä käytetä salausta, niin se viesti pystytään kaappaamaan tästä viimeistä solmusta. Eli jos tämä viimeinen solmu vastaanottaja ei ole itse Tor-verkon jäsen, niin viimeinen Tor-verkon solmu kykenee purkamaan tai kykenee näkemään sen salaamattoman viestin. Sen takia sitä TLS:ää pitää käyttää apuna tai jotain muuta salausmenetelmää, jos haluaa varmistaa sen, että viesti pysyy salattuna tänne vastaanottajalle asti. Eli tässä kohtaa jonkun verran Tor-verkko on käytetty siihen, että siinä on tehty viranomaiset laittanut omia solmujaan tänne ja sinne kun tulee paketti, niin paketti, josta sitten lähtee eteenpäin asiakkaalle, joka ei ole enää Tor-verkon jäsen, niin tästä voidaan napata se paketti talteen ja katsoa, että hei, mitähän siellä menikään, minkälaista viestiä saadaan kaapattua ne Tor-verkon liikenne. Jos tämä viimeinen, no normaalisti, niin, tai no on tapauksia, että se, että viimeinen solmu vastaanottaja ei välttämättä ole Tor-verkon jäsen. Jos haluaa ihan anonyymi, niin sitten pitää, tämänkin kaverin liittyy Tor-verkkoon. Okei. Muodostettu tuommoinen piirikytketty verkko. Mitä siinä piirikytkennän aikana tehdään, tai virtuaalisen piirikytkennän muodostamissa tehdään lisäksi? Tota kuvaa me ei enää tarvita. Niin sitten data paketoidaan useaseen kertaan. Eli nyt mistä se sipulinimitys tulee, niin sipulissa on näitä kerroksia hirveän paljon, niin Nyt kun se data, ennen kuin se data lähetetään, niin siihen lisätään useita kerroksia, salauksia, jo ennen kuin se lähetetään eteenpäin. Ja siitä useiden salauskerrosten lisäyksestä tulee se, niin on tullut tuo nimitys tuolle, tai tuo sipulinimi tuonne toorin nimeen. Okei. Eli data paketoja ja lisätään ne useita eri kerroksia. Mitäs mulla on? Okei, mennään. Piirretään taas verkko, jossa on vähemmän informaatiota. Mitäs torsolmut oli vihreitä. Mä palataan tänne vihreitä torsolmuja. 4 kappaletta ja sitten täällä on tää lähettäjä ja vastaanottaja. Niin miten se paketointi sitten tehdään? Kun se kaveri on lähettänyt, kun se virtuaalinen piirikytketty yhteys muodostetaan, niin samalla sitten täältä kaveri kommunikoi, kun se muodostaa virtuaalinen yhteys tähän verkon läpi. Niin jokaisen solmun kanssa tämä lähettäjä neuvottelee, että hei, me käytetään tämmöistä salausta. No, mäpä laitan tänne, olkoon täällä meillä X ja sitten A ja B ja C ja D. Ja olkoon tuolla vaikka Z sitten vastaanottaja ja nyt tehdään semmoinen. Eli mitä täällä, nyt mä otan esimerkkinä salauksessa, eli aikaisemmin ROT 13 salaus. Mä käytän sitä esimerkkinä. Että muokataan vähän sitä salausta ja nyt otetaanpa täältä ROT 13. Ja katsotaan, saisiko nämä kivasti samaa ikkunaa tai samaa näyttöä eri ikkunoissa. Eipä tietenkään saa, koska se mun piirustus tulee tuohon päälle. Joo, no niin. Joo, se häviää. Okei, no katsotaan piirustusta. Eli nyt kun se rupeaa kasaamaan sitä pakettia, lisäämään siihen sipuliin niitä kerroksia, niin okei, ensimmäisenä tämä X tekee kaiken, mitä tässä nyt mä teen. Eli se on nyt muodostanut tämä piirikytketyn verkko, päässyt tänne D asti, Z ei kuulu enää Tor-verkkoon. No okei, sitten se D kanssa neuvottelee, että hei, käytetään rotti 9 salausta. Ja kirjoittaa sitten siihen, että hei, viesti on vaikka tällä kertaa terve. Ja nyt siihen laitetaan, että D lähettää Zalle paketin. Okei, no sitten se salataan rotti 9:llä. Otetaan se talteen. Eli nyt X on muodostanut semmoisen paketin. Laittanut sinne data-anaan terve, sitten Zalle on menossa se paketti ja D on lähettäjä. No sitten sovittu D:n kanssa, että okei, tämä paketti, minkä se D tulee joskus saamaan, D tulee saamaan tämmöisen paketin. Ja nyt kun se D saa tämmöisen paketin, sen pystyy näkemään, että hei, tämä on meikäläiselle lähtee, se pitäisi Zalle laittaa eteenpäin. Ja nyt jos tuo Z ei ole Tor-verkossa, se näkee, että tuossa lukee terve. No mitä muuta, niin X sopii sitten, että hei, joku lähettää sulle paketin ja se on sitten salattuna ROT 9:llä ja sä sitten pystyt sen purkamaan, kun me sovittu, että se ROT 9:llä salattu. Eli nyt sitten mitä se seuraavaksi tekee tuo X? Mitä se X seuraavaksi tekee, niin eli tuolta otettiin tuo ROT 9:llä salattu paketti. Laitetaan se tänne ja sitten kun siinä oli C oli seuraavana, laitetaan, että C:ltä tulee paketti D:lle. Joka on ROT 9:llä salattu. Tai okei, tämä on salamaton tämä C ja D, eli vastaattaja ja lähettäjä on selväkielisiä, jotta se kyetään välittämään internetissä. Eli nämä on niitä IP-osoitteita sitten tulee olemaan. D saa tämän paketin, se osaa purkaa se. Ja nyt C:lle sanotaan, että okei, eli nyt tämä on mitä se X sillä muodostaa, laittaa tuommoisen paketin siihen. Sitten se neuvottelee, että nyt tämmöinen paketti pitäisi C lähettää D:lle eteenpäin. Sitten se neuvottelee erikseen D:n kanssa, että okei, käytä sä jotain muuta rottimenetelmää. Mulla rotti tässä yksinkertaisuuden vuoksi, oikeasti siellä on joku monimutkaisempi, otetaan ROT 17 tuossa. ROT 17 meni sopivasti, tuli tuo salaus tuolta purettua. Otetaan kuin toinen, ROT 5. ROT 5, ja otetaan se kopipasteen, ja taas X, mä pyyhisin pois sen kuvaa. X rakentaa, eli nyt tämä paketti, sovittiin sen kanssa, että sä käytät ROTTI, tai meidän välinen kommunikaatio, kun sä saat paketin jostain, niin se on ROTTI 5 salattu. Ja nyt tämä sitten X rakentaa, tämä oli C:lle tulossa, se oli tulossa B:ltä C:lle. Ja nyt sitten B:n kanssa sovitaan, että okei, sä käytät jotain muuta ROTTIa, olko se vaikka ROTTI 14, tulee ton näköinen paketti. Ja sitten keneltä se B sen saa, niin se saa A:lta sen paketin. Ja nyt sitten A:n kanssa X sopii, että käytetään ROTTI 21. Tulee tuon näköinen paketti. Ja sitten siihen lopulta se X generoi, että hei, minä olen lähettäjä, A on vastaanottaja ja tuon näköinen on paketti. Nyt jokainen solmu siellä, mitä on sillä välissä, niin täällä oli ne 4 kappaletta TOR-solmuja tässä. Jokainen osaa purkaa se oman salauksensa pois. Ja sitten kun se saa purettu se oman salauksen, niin sieltä aina näkyy, että hei, täällä näkyy seuraava osoite, minne se pitää lähettää, mutta se data itsessään on salattua. Eli A, kun täällä on vastaanottamassa sitä X:n ensimmäistä pakettia, se näkee, että okei, X lähetti minulle paketin, se on jotain salausta, ja se pystyy purkamaan tämän ensimmäisen salauksen sitten, se tietää, mitä siellä on käytetty. Sen jälkeen se saa selville, että tuolla lukee A ja B. Niin jos tuo nyt olisi 2.1, kun me käytettiin. A sai purettua paketin. Nyt mulla menee, Okei, siellä ei enää ROTTI 2.1 pysty purkamaan, se pitää katsoa, että 26-21, koska se vitosella purettaisiin. Joo, siellä X:ltä ja A:lta tullut, nyt mä en enää muista, mitä salauksia mä käytin tässä, mutta jokainen pystyy purkamaan, eli nyt kun mä en enää tiedä, että mitä salausta tässä kohtaa käytettiin tässä, no pystyy sen laskemaan tuosta V:stä ja W:stä, mutta kun se on monimutkaisempi salausmenetelmä, niin sitä pystyy selvittämään. Sä pystyt vaan, jokainen solmu näkee, pystyy purkamaan vastaanotetun paketin, näkee sieltä, että kenelle se pitää seuraavana välittää. Ja mihin se johtaa, niin jokainen solmu täällä tietää, että paketti tuli tuolta, se tuli mulle, ei mitään muuta. Tämä seuraava solmu tietää, että paketti tuli tuolta, mutta ei mitään muuta. Jokainen solmu tietää se edellisen lähettäjä. Kukaan ei tiedä, että onko täällä ketjussa kuinka monta. A:kin tietää, että X on lähettänyt se paketti, mutta A ei tiedä, että oliko X originaalilähettäjä. X:kin on voinut saada sen jostain. Eli tiedetään vain se edellinen lähettäjä, mutta ei enää siitä kauemmaksi pystytä tässä Tor-verkossa tietämään lähettäjää, koska se jokainen purkaa sen pois sen edellisen lähettäjän informaatioista paketista. Eli okei, tuo tuli tuossa käytyy visuaalisesti läpi. Eli tuommoinen Tor-verkko. Anonyymisuus perustuu siihen, että se salataan, jokainen pystyy purkamaan yhden kerroksen salausta, ja sitten siellä yhden kerroksen alla näkyy vaan, että hei, mihin se pitää seuraavaksi välittää se paketti. Ja sä tiedät, että mistä se on tullut se paketti, mutta sä et mitään muuta tiedä. Ja sitten, jos viimeinenkin solmu Tor-verkossa on käyttää Tor-sovellusta, niin silloin viestikin menee anonyyminä perille ilman, että sitä saadaan selville. Mutta jos viimeinen verkko ei käytä, verkkosolmu tai vastaattaja ei käytä Toria, niin sitten se viimeinen Tor-solmu kykenee purkaa sen vastauksen sieltä. Mennään eteenpäin. Eli semmoinen Tor-verkko, kaikkein kivaa ihmiset keksii sinne internettiin. Aika uusi asia Tor-verkko on uusi, mutta paljon uudempi kuin esimerkiksi DNS. Ja nyt katsotaan Ajatellaan sitten tarkemmin DNS tässä teoria 2 osuudessa ja mitkä on DNS-palvelin roolit ja miten se DNS-palvelin, miten ne DNS-järjestelmä toimii niiden palvelinten avulla, mitä siellä on. Otetaanpa tuosta image uuteen ikkunaan vaikka, ei, image, open image in new tabi. Zoomataan vähän, mennään tuohon imageen kohta sitten takaisin. Okei, mä otan nuo kaikki palvelimet tuohon näkyviin ja nyt DNS-järjestelmässä on sitten neljä eri roolissa olevaa palvelin tai eri roolia palvelimille. Osa palvelimista voi hoitaa useampaa roolia. Ja nyt kun ruvetaan selvittämään DNS-osoitetta, niin sitten jokaisessa käyttöjärjestelmässä on, ei mikään, siellä on, okay, unohdetaan tuo nimipalveli. Jokaisessa käyttöjärjestelmässä on tämmöinen ratkaisija, DNS-ratkaisija. Mennäänpä tuonne kuvaan katsomaan. Eli käyttöjärjestelmässä on itsessään toteutettu tämmöinen DNS-resolver, jolle voidaan antaa tehtäväksi, että kun tarvii jokin www-osoite, domain-nimi selvittää, niin annetaan se tänne DNS-resolverille, joka sitten lähtee hoitamaan sitä selvitystä. Oli se sitten sähköpostiosoite tai mikä tahansa verkkosovellus, joka käyttää. Okei, verkkosovelluksella voi olla jonkinlainen pieni välimuisti itsellään mutta periaatteessa käyttöjärjestelmässä on tämä DNS-resolver, jolle annetaan pyynnöt, hei, selvitä IP-osoite. No siellä käyttöjärjestelmässä on oma välimuisti, viime luennolla näytin sen Windows-koneessa, mistä se välimuisti IP-config ja display DNS saa näkyviin. Eli sillä välimuistissa, jos tieto löytyy välimuistista, niin käy vaan hakee se sieltä. Jos ei löydy välimuistista, niin tietokone lähtee katsomaan, että hei, nyt, no mistä mä tiedän sen, missä se sitten on. Komentokehoite auki ja IP-config kautta all. All, ja täällä on kaiken näköistä, mutta tuossa on verkkokortti, josta on internetyhteys. Tämä on mun IP-osoite. Mitä täällä näkyy? Näkyy, täällä on DNS-palvelimet. Joko itse käyttöjärjestelmään määritellään, että hei, on oletus DNS-palvelimia, jolta käyt kysymässä, kun tarvii selvittää IP-osoite. Mistä nämä tulee nämä DNS-palvelimet tänne, niin DHCP-protokolla antaa sen informaation, kun käynnistät tietokoneen kännykän, niin jos siihen haetaan automaattisesti IP-osoite, niin se käyttää DHCP-protokollaa, ja nyt siellä on sitten joku DHCP-palveli, joka antaa sulle IP-osoitteen käyttöön, kun sä käynnistät koneen, plus sitten se antaa DNS-palvelimet. Tai sitten sä voit käsin niitä määrittää, jos sä haluat. Mutta normaali, täällä yliopistolla, kun teillä on koneet, niin yliopiston verkossa, niin siellä on DHCP, joka kertoo tätä. Eli siellä on tietokoneen käyttöjärjestelmään tai puhelimen käyttöjärjestelmään määritelty, että hei, tämmöiset IP-osoitteet on, josta lähdet kysymään DNS-palvelua, jos et saa sitä omaa välimuistioon saanut tallennettua. Eli sitten tämä juuri ISP tässä, niin tällä yliopistolla se on meidän yliopiston DNS-palvelimet, ja yliopistolla on sitten ne kaksi DNS-palvelinta, mitä siinä näkyy sitten, eli tämä on siellä yliopiston DNS-palveli. Siellä on sitten pyrii myös DNS-resolveri-softa, joka sitten rupeaa etsimään tavaraa. No siellä on myös oma välimuisti, paljon isompi kuin mitä tuossa käyttöjärjestelmässä. Ja aina kun se yliopiston DNS-palveli saa selvitettyä jonkun IP-osoitteen, niin se tallentaa sen tuonne omaan välimuistiinsa ja välittää sen sitten sinne kysyjälle. Ja aika paljon yliopiston liikenteestä, kun selvitetään näitä www-osoitteita, niin aika paljon on täällä yliopiston DNS-palvelinten välimuistissa. Hyvin harvoin löydätte semmoisen IP-osoitteen tai web-sivun, mikä ei ole siellä välimuistissa. No sitten se lähtee, mitä sitten, jos ei se olekaan siellä yliopiston DNS-palvelimen välimuistissa. Sitten lähdetään tekemään toivon mukaan rekursiivista DNS-kyselyä, mutta harvemmin kukaan palveli antaa tehdä rekursiivista kyselyä. Ja kohta selviää, mikä se rekursiivinen on. Okei, no jos ei se ole siellä tallennettuna tuonne täällä pikkukuvassa tuonne operaattorin DNS-välimuistiin. Sama tapa, jos teillä on Elisan tai Soneran liittymä tai kenen tahansa liittymä, niin sieltä kun saatte IP-osoitteen puhelimeen kautta kotia, niin sieltä tulee tieto tallennettavassa käyttöjärjestelmään, missä sijaitsee se DNS-palveli, mitä käytetään. Näitä voitte itse sen määrittää ja vaihtaa, kun tiedätte, missä on DNS-palvelimia. Okei. No viimeksi käytiinkin läpi, että hei, URL on oikeasti tämmöinen, että siellä on piste tuolla ihan lopussa ja se on tyhjä. Tyhjä tarkoittaa. Eli nyt jos siellä välimuistissa ei ole mitään, niin sitten lähdetään kysyä juuri nimipalvelimelta. Piste tyhjä tarkoittaa sitä. Ruvetaan käymään sitten läpi tätä tuolta oikealta päin. Että okei, me oikealta päin ruvetaan lukemaan, että keneltä lähdetään kysymään. Piste tyhjä tarkoittaa sitä, että mennään hakemaan juuri nimipalvelimelta tietoa. Mitäs nämä juuri nimipalvelimet on? Siellä on kuva, mäpä avaan se uuteen. Se olikin linkki eikä kuva. Ihan tarkoitus. Pitikin olla linkki, mutta kuvasta lähti linkki. Juuri nimipalvelimi on 13 olemassa. No, miksi täällä näitä numeroita näin paljon? Alun perin kun internettiä kehitettiin, niin ajateltiin, että ei tämä internet ole kuin muutaman korkeakoulun käyttämä järjestelmä, siihen aikaan ollutkaan internetin nimeä vielä. Todettiin, että okei, kun me ei enää haluta pitää sitä host-tiedostoa yllä siellä tietokoneissa, niin tehdään tämmöinen DNS-järjestelmä, ja kyllä kai 13 palvelinta riittää maailmanlaajuisesti, ja päätettiin, 13 oli sitten siellä semmoinen, että se 13 palvelimen tiedot saatiin mahutettua yhteen UDP-pakettiin, jolloin se oli semmoinen mukava luku, että hei, ei tarvitse lähettää kahta pakettia, kun selvitetään tai etsitään sitä informaatiota. No, 13 päätettiin ottaa, ja nyt se on vieläkin elänyt, että meillä on 13 juuri nimipalvelinta olemassa, ja nyt niillä on annettu kirjaimet A:sta M:ää. Onko niitä 13? On. Annettu kirjaimet A:sta M:ää, että niitä on 13, ja nyt kun käytännössä se 13 DNS-palvelinta ei enää riitä mihinkään, niin ne on sitten hajautettu se DNS-palvelu tämmöisellä Anycast-tekniikalla. Käydään se sitten teoria 3 osuudessa läpi, mutta se Anycast-tekniikka on sitten verkkokerroksen tekniikka, jolla DNS, kun kysellään sitä IP-osoitetta, niin se Anycast ottaa maantieteellisen alueen huomioon ja välittää sen kyselyn lähimmälle maantieteellisesti olevalle palvelimelle. Eli sieltä sitten Anycastillä on pystytty hajauttamaan tämä, käydään se teoria 3. Mutta okei, meillä on näitä juurinimipalvelimia ja mennäänpä Suomeen. No ei siellä enää olekaan paljon. Helsingissä on 2. Vuosi sitten siellä oli 3. Yksi on näköjään siirretty Tampereelle. Eli siellä on hajautettuna I-kirjaimen ja K-kirjaimen palvelimet ja Tampereella sitten D ja E näköjään. Sitten Suomessa löytyy, Jyväskylä on taas, me ei saada mitään ikinä. Oulusta löytyy yksi palvelin. Me ollaan liian keskellä Suomeen internetin näkökulmasta. Eli juuri nimipalvelimet, näiltä lähdetään kysymään. Eli jos et sä tiedä, mistä kysyt, niin juuri nimipalveli on sitten se, miltä kysytään. No mistä tämä tietää, tämä DNS-palveli, että hei, pitääkö se juuri nimipalvelimelta? Siellä on tiedosto, jonnekin on tallennettu noiden juuri nimipalvelinten tiedot. Kun sä pystytät, tai jos joku pystyttää DNS-palvelimeen, niin sinne tallennetaan tiedosto, joka pitää sitten juuri nimipalvelimet tiedot. Jos on tallennettuna juuri nimipalvelinten tiedot. Katsotaanpas. Root Zone Management. Tuolta löytyy hinttitiedosto ja tuosta löytyy HTTP:llä haettuna. Tämmöinen tiedosto on siellä jokaisessa DNS-palvelimessa, joka on maailmalla. DNS-palvelimia on hirveä määrä. Eli jokaisella operaattorilla on 2, joka on melkein, no plus sitten yrityksillä omia DNS-palvelimia, yliopistolla omia DNS-palvelimia. Ja jokaisen tämmöinen vastaava tai tämä tiedosto tallennetaan. Ja nyt kun välimuistista ei löydy, että hei, mikä on IP-osoite jollekin, niin sitten se katsoo täältä tiedostosta, että okei, täällä on näitä juurinimipalvelimia, siellä A, B ja kaikki muutkin kirjaimet. Sieltä löytyy IP-versio 4-osoite ja tuo sitten IP-versio 6-osoite, siitä enemmän teoria kolmosessa. Sitten se katsoo, että lähettää tuommoiselle, valitsee näistä jonkun ja lähettää sille paketin. Eli ottaa siltä IP-osoitteen, otetaan vaikka tuo A-juurinimipalveli, valitsee tuommoisen IP-osoitteen, lähettää sen DNS-kysely eteenpäin tuommoiseen IP-osoitteeseen. Ja nyt täällä ei tainnut A-ta olla Suomessa. Ei ole. Jos valitsee A, niin sitten se lähtee jonnekin muualle. Nyt se enikäistekniikka sillä pitää, se on toteutettu niihin DNS-palvelimiin, että se katsoo, että missä on lähin A-juurinimipalveli ja etsii sen sieltä. Okei, no Suomessa todennäköisesti DNS-palvelinten konfiguroijat on tehnyt silleen, että käytetään näitä Suomessa olevia kirjainpalvelimia. Preferoidaan niitä, kun lähdetään tästä listasta etsimään sitten juurinimipalvelinta. Nämä juurinimipalvelimet palvelevat kaikkia, koko internettiä. Ja tässä nyt näkyy sitten kuinka paljon, tai ei paljon, mutta suurin piirtein missä päin on kuinkakin paljon. Ja jos interneti haluaa kaataa, niin kaikki nämä palvelimet, kun tipauttaa alas, niin silloin internet menee rikki. Eli sen jälkeen paikallisissa yliopiston DNS-palvelimen välimuistissa jonkun aikaa tietoa, ne saa olla siellä, se on muutamista päivistä kuukauteen, riippuu palvelimen asetuksista. Niin pikkuhiljaa, jos nämä kaikki saa pidettyä alhaalla nämä DNS-juurinimipalvelimet, niin internet pikkuhiljaa kaatuu sitten. Eli nämä pitää yllä sitä, että nämä tietää, kuka vastaa minkäkin verkko-osoitteen IP-osoitteista. Eli juurinimipalvelilta mennään sitten kysymään, eli kun siellä on se piste tyhjä, niin kuin siellä aina on, niin mennäänkö se juurinimipalvelimelta, että jos mä etin nyt juu.fi, hei, kukahan vastaa tämmöisistä .fi-päätteistä? Se on ylätason nimipalvelin. Kaikki on ylätason nimipalvelimia, jotka vastaa sitä .fi, mitä siellä onkaan lopussa. Niin se on top level domain nimipalvelin, englannin kielen nimi. Eli juuri nimipalvelin sitten tietää, se ei tiedä kaikkia IP-osoitteita, mutta se tietää, hei, missä nämä top level domainit, top level domain nimipalvelimet. Tietää, kuka vastaa FI-päätteestä. No sitten mennään kysymään sitä FI-päätteitä TLT-palvelimelta, joka vastaa FI-päätteestä. Hei, kukahan vastaa tuommoista u.fi-osoitteesta? Ja sitten siellä nimipalvelimelta tiedetään. Tiedetään sillä Suomen nimipalvelimilla, että hei, sehän on yliopisto täällä Jyväskylässä, joka niistä vastaa, ja ohjataan se tänne yliopiston DNS-palvelimelle. Ja kuka sitä lopulta vastaa? Eli nyt jokaiselle tämmöiselle verkkotunnukselle on autoritäärinen nimipalveli olemassa tuolla. Eli kun sä haet verkkotunnusta itsellesi, sieltä viestintävirastosivujen kautta, me ei viimeksi käyty läpi, mutta kun sä oot valinnut itsellesi verkkotunnuksen, mikä ei ole olemassa, sä pyydät sitä itsellesi, niin palveluntarjoajan kautta, niin joko se palveluntarjoajalta hommat maksat, että ne palveluntarjoaja ylläpitää sun nimipalvelinta, tai sitten perustat oman nimipalvelimen omaa firmaa. Käytännössä jokaisella osoitteella pitää olla joku nimipalveli, joka pitää sitä virallista tietoa yllä. Ja nyt se virallinen tieto sitten tallennetaan tuonne .fi-nimipalvelimeen. Suomessa. Eli nyt jos sulla on .fi-päättyinen osoite, Suomen .fi-palvelimet tietää, että kuka vastaa, kuka se virallinen nimipalveli, keneltä käydään kysymässä, jos ei ole välimuistissa. Ja ratkaisija on semmoinen nimipalveli, joka saa sitten tehtäväkseen selvittää tuo IP-osoitteen. Katsotaan sitten. No, mä puhuin, että rekursiivinen olisi kivaa sitä saisi tehtyä. No DNS-protokollasta on määritelty, että se voi toimia rekursiivisesti tai iteratiivisesti. Rekursiivinen tarkoittaa sitä, että mä annan jollekin tehtävät selvitä mulle IP-osoitteen ja odottelen jonkun aikaa ja sitten joku sanoo, että hei, tässä se IP-osoite on. No iteratiivinen on vähän monimutkaisempi, että sä voit itse käydä selvittämässä. Sä annat kaverille tehtävät selvitä IP-osoite, kaveri tulee takaisin ja käypä itse selvittää, että tuossa on seuraava osoite, mistä käyt kysymään, että menet sinne ja kysyt sieltä, että hei, missä IP-osoite, sieltä vaan tulee, että meipä seuraavalle ovelle. Silleen toimii iteratiivinen. Eli rekursiivinen kirjoitetaan tästä, tietokoneella kirjoittaa tuonne selaimeen, että www.palvelin.fi. Ja sitten tietokone, jos ei ole oletuksena tässä nyt tässä visualisaatiossa, on, että ei löydy mistään välimuistista. Heti jos se löytyy jonkin laitteen välimuistista, niin se palautetaan sieltä. Mutta tässä nyt oletuksena, että ei löydy. Rekursiivinen on se siis, että mä sanon sille yliopiston DNS-palvelimelle, että selvitä mulle IP-osoite. Yliopiston DNS-palvelin lähtee sitten selvittää. Kyselee juurinimipalvelimelta, että hei, missä tuo IP-osoite. Ja sitten juurinimipalvelin, jos juurinimipalveli hyväksyisi rekursiivisen kysely, niin se lähtisi kyselemään sieltä TLD, Top Level Domain -palvelimelta. Eli tästä tapauksesta .fi vastaavista palvelimista. Ja sitten sieltä menee autoritääriselle palvelimelle. Katsotaanpa zoomia vähän, saadaan kaikki näkyviin. Ja autoritäärinen palvelin palauttaa sitten tuo IP-osoitteen. Eli rekursiivinen on se, että antaa sen tehtävän jollekin muulle, ja joku muu sitten taas antaa sen tehtävän edelleen jollekin toiselle. Ja niin kauan, niin kun saadaan vastaus, ja samaan reittiin tulee se tieto takaisin. Iteratiivinen olisi sitten, no yleensä sinne lähimmälle paikalliselle DNS-palvelulle saa tehdä rekursiivisen kyselyn. Eli tämä ensimmäinen versio on, että otetaan sinne yliopiston DNS-palvelimeen ja laitetaan kysely, että hei, missä on tuommoinen palveli.fi-osoite. No yliopiston miksi tämä paikallinen yliopiston tai operaattorin tai yrityksen DNS-palvelin suostuu rekursiiviseen? Eli se ei sano, tässä kohtaa niin tämä yliopiston palvelija ei sano, että hei, käypä itse selvittämässä se osoite. Vaan yliopiston palvelija lähtee selvittämään sen takia, että se saa sinne omaan välimuistiin kerättyä sitä informaatiota, jotta se pystyy palvelemaan nopeammin. Verkon toiminta nopeentuu, kun me saadaan tuonne yliopiston palvelimeen välimuistiin tämä informaatio. No, eli iteratiivisessa sitten on se, että tälleen normaalisti sitten toimii juurinimipalveli. Sä voit kyllä pyytää, että hei, anna mulle rekursiivinen palvelu. Juurinimipalveli sanoo, että enpä viitti sua palvella. Tuossa on tuommoinen .fi vastaava TLD-palvelin, käy siltä kysymässä. No sit se yliopiston DNS-palvelin tekee seuraavaksi, kyselee .fi-palvelimelta, missähän olisi tuommoinen www.palvelin.fi. Ja sieltä sanoo, että no hei, en minä sitä rupea sulle selvittämään, käypä kysyy. Tuossa on tuo autoritäärinen nimipalveli, joka vastaa näistä. No sit mennään kysyä sieltä autoritääriseltä nimipalvelilta. Olisikohan tuommoinen IP-osoite sun tiedossa? No koska se on autoritäärinen nimipalveli, niin siellähän se on tiedossa, sieltä tulee IP-osoite. Yliopiston DNS-palvelimelle, joka toimii resolverina nyt tässä tietokoneen resolverin lisäksi ja välittää sen sitten tänne tietokoneelle. Ok, DNS. Sitten voi avata TCP-yhteyden ja ruveta lähettää HTTP:tä ja niin poispäin, mitä sitten tekikään. Okei, mennään sitten. Vieläkö siellä oli viestejä? Ei ollut, sitten se menee alkuun. No nyt tietokoneessa on NSLookup-sovellus, otetaanpa zoomi takaisin, joka komentokehotteesta saapi käyttöä. No, kun kirjoittaa NSLookup, mitä se tekee? Tämä luo tämmöisen virtuaalisen yhteyden sinne ns1.u.fi, jonka IP-osoite nähtiin äsken. Eli nyt tämä on toinen niistä yliopiston DNS-palvelimista. Kun kirjoittaa NSLookup Windowsissa tai Linuxissa tai Macissa, niin sieltä katsotaan käyttöjärjestelmästä, mikä se oletus DNS-palveli. Muodostetaan virtuaalinen yhteys sinne. Se nyt näyttää tämä sovellus, että sinne olisi yhteys, mutta käytännössä siellä menee UDP-paketilla se viestien välitys. Yhteyttä ei missään tapauksessa muodosteta. On yksittäisiä paketteja, mitä lähetetään. Okei. No niin, mitä sitten? Joo. No jos on Linux tai Mac, niin kannattaa tutustua tuommoiseen työkaluun kuin DIG. Paljon monipuolisempi kuin tämä Windowsissa oleva NSLookup. Katsotaan www.google.com. Mitä sieltä saatiin? saatiin tietoa. Okei, eli ensimmäisenä näkyy se, että kuka meille vastasi, kuka tämän informaatio antoi. Joka paketissa, nyt kun meillä ei ole yhteyttä, niin joka paketissa kerrotaan, että kuka sen vastauksen antoi. Me on, lähetetään vain UDP-paketti ja opitaan myöhemmin, miten UDP ja TCP ero toisistaan. Mut joka paketissa kerrotaan, että hei, tämmöinen palvelin palveli sua. Ei autoritäärinen vastaus. Eli me ei kysytty sitä Googlen viralliselta palvelimelta. Me kysyttiin tältä yliopiston nimipalvelimelta, ja nyt kun se oli välimuistissa, niin sieltä tulee, että hei, tämä ei ole muuten virallinen, virallisemmin palvelimen viimeisin vastaus, vaan tämä vastaus tulee meikäläisen välimuistista. Google.com vastaa tuommoiset IP-versio 6 osoite, ja sitä ei tarvitse välittää. Tuossa on sitten IP-versio 4 osoite. Nuolinäppäimellä saa uudestaan. Kysytään uudestaan. Hei, sieltä tulee sama vastaus. Muuttunut siitä taas viime vuoden. Katsotaan mitä sitten. Google.fi, onko se sama? Ei ole. Nyt sieltä tuli eri vastaus. Siellä on erilainen palveli, eri palvelin tai eri IP-osoite palvelemassa. Miksi se antaa yhden IP-osoitteen? Aikaisemmin antoi useita IP-osoitteita, joista sai valita. Google on näköjään muuttanut käytäntöä. Annetaan yksi IP-osoite. Onko siellä yksi palveli, joka palvelee? Ei. Vaan nyt siellä Googlen verkossa sitten siellä on yksi IP-osoite ja nyt tänne kun tulee paketteja, niin se Google omassa verkossaan hajauttaa sitten ne pyynnöt sinne Googlen palvelimille. Eli nyt me ei taas nää, Google piilottaa sen, että miten sen oma verkko rakentuu, kuinka monta palvelinta siellä on. Ja nyt siellä on yksi osoite .fiille ja .comille oli toinen osoite ja nyt sieltä sitten, kun se menee Googlen verkkoon, niin tuosta se lähtee teille tietymättömille, mitä me ei pystytä näkemään. Käytännössä se on hajautettu taas anycast-tekniikalla sillä Googlen verkossa, eli valitaan sitä lähin palvelin, joka sitten rupeaa palvelemaan tästä samasta IP-osoitteesta. Mitäs mä siitä pyydän? Katsotaan www.ju.fi. Mitä eroa tässä nyt on sitten? Aikaisemmin Googlea, kun kysyttiin, niin tuli ei-autoritäärinen vastaus. Nyt kun kysytään www.ju.fi, niin huomataan, että hei, täällä puuttuu tuo ei-autoritäärinen teksti. Tarkoittaa sitä, että me kysyttiin semmoista nimeä, jolle tämä ns1.ju.fi on virallinen nimipalveli. Eli yliopiston palvelin, se toimii sekä resolverina, että se lähtee selvittämään näitä IP-osoitteita muualta, plus sitten se toimii virallisena nimipalvelimena näille ju.fi-päätteisille osoitteille. Okei, mitä siellä? No, voisi katsoa users.ju.fi, voitte itse katsoa. Laitetaanpa sitten setype.mx. Type on, sai muistaakseni kirjoittaa pienellä, ei tullut valitusta. Mitäs mä sitten pyydän kysymään? ju.fi. Ei mennyt ihan oikein. Tarviiko olla MX? Ei tullut. Ei näköjään taas toimi niin kuin viime vuonna, kun en testannut etukäteen. Piti tulla tieto siitä, että mitkä on noita yliopiston sähköpostipalvelimia. Ei tullut tuolla MX:llä. Pitää tarkistaa, että mikä se on se. Tai sitten Windows on päivittänyt NS-lookup-versiota, tämä toimii eri tavalla kuin halusin. Ei ole kivaa. Voitte kokeilla itse. Kokeillaan, laitetaanpa. Saanko mä tästä kopi? Paste. Jee. No nyt tuli sentään. Jostain syystä tuo ei antanut yliopiston, eli sillä olisi saanut henkilökunnan käyttämä sähköpostipalvelimet. Jossain vaiheessa sitten muutama vuosi takaperin opiskelijoiden sähköposti ulkoistettiin Googlelle. Aikaisemmin ne oli täällä yliopistolla teidänkin postit tai vanhojen opiskelijoiden postit. Ja nyt kun kysyy, että kuka vastaa student.ju.fi, eli teidän sähköpostiposteista, niin siellä sitten tulee vastauksen, että hei, täällä on tämmöisiä Google, mail.jotain.com ja siinä edessä jotain. Siellä on useita eri palvelimia, jotka vastaa sitten sähköpostista. Eli nyt jos sä teet sähköpostisovelluksen ja siinä kirjaudut sitten Googlen palvelimelle, niin sen sovelluksen pitää selvittää sitten sen käyttäjän sähköpostin perusteella, että hei, millekä palvelimelle se on, pitää kirjautua. Ja DNS-palvelu on sitten se, että millä voidaan kysyä, että kun meillä on joku sähköpostiosoite, joka päättyy tuommoiseen käyttäjän sähköpostiosuuden, niin sitten etsitään DNS:llä, että tuommoinen nimi, tuommoinen palveli tai listapalvelimista, ja sitten sieltä saadaan sitten erilaisilla kysellä, saataisiin IP-osoitteet. Sitten kysytään näiden IP-osoitetta, kun on selvitetty tuo, kuka on sähköpostipalvelu. Toimiikohan tuo Z-type olla? Voi että, ei taas ymmärtänyt, että kaikki pitää testata ennen kuin varmistaa, että ne toimii niin kuin ne on ennen toiminut. Katsotaanpas, mitä u.fi sanoo Z-type olla. No se antaa just sen, mitä se MX:kin antaa. Nyt jos tämä toimii, niin pisteellä pitäisi saada, no okei, sen verran saa. Eli mä annoin pelkän pisteen kun alta, niin nyt saatiin ne juurinimipalvelimet tietoa. Eli tämä tieto tulee sitten siellä yliopiston DNS-palvelimessa, siellä se tiedosto, jossa lukee juurinimipalvelimet, ja sieltä tulee sitten lista juurinimipalvelimista, niiden IP-osoitteet. Vähän näköjään eri järjestyksessä tulee. Antaa satunnaisessa järjestyksessä sen takia näköjään, että jos niitä lähdetään kyselemään, niin se antaa sieltä todennäköisesti satunnainen järjestys. Ei ollutkaan. Se on joku, eli nyt tämä järjestys ei olekaan satunnainen, korjaan sen verran. Varmaan yliopiston tai DNS-palvelun ylläpitäjät on päättänyt, että järjestykset, missä järjestyksessä annetaan näitä juurinimipalvelimen tietoja. Täältä voi sitten ottaa yhteyden tai kysellä juurinimipalvelimelta. No otetaanpa tuossa juurinimipalveli, enterillä saa sen kopipasteen, avaa taas uusi komentokehote, nslookup, viiva, voidaan valita, että miltä palvelimelta kysytään. Mä haluan kysyä juurinimipalvelimelta. Okei, me ollaan nyt juurinimipalvelimen kanssa kommunikoimassa. Näette, voitte tarkistaa, niin tuo se IP-osoite, joka sillä aikaisemminkin löytyy tuolta, mistä tuolta tiedostosta löytyy tämä AIP-osoite. Me ollaan sinne yhteydessä johonkin. Kartasta voitte etsiä, että missä on lähin. Me ollaan sinne. Ei olla yhteydessä, siinä ei taaskaan yhteyttä ole, vaikka tämä siltä vähän vaikuttaa. Kummassa se on tuolla noin. No täältä voidaan kysyä, että mikä on www.ju.fi. No se vastaa että hei, en rupea selvittää sulle www.ju.fi. Tuossa on suomalaiset .fi-päätteistä vastaavat DNS-palvelimet. Käy kysymässä niiltä. Ja mä yritin saada selville, että www. Juurinimipalvelimilta menin kysymään, että kerro mulle tommonen. Niin se sanoi, että hei, käypä, tuossa on lista. Kysy joltain noilta. No, a.fi, mennään sitten exitillä ja a.fi, käydään siltä kysyä, että onko tässä www.juf.fi. No ei sekään Suomen ylätason nimipalvelimet, ei rupea selvittämään sitä. Sieltä sanotaan, että tuossa on muuten tämmöiset palvelimet, jotka vastaa, että käypä niiltä kysymässä. Eli tämä ohjataan sitten tänne yliopiston nimipalvelimille. Eli nämä juurinimin palvelimet ja ylätason nimipalvelimet toimii iteratiivisesti. Tässä nähtiin käytännössä iteratiivinen, että hei, mä kysyn jotain, niin sieltä tulee, että kysypä, tulee lista nimipalvelimia, tarkoittaa sitä, että käypä kysymässä noilta toisilta. Mä en sitä rupea. Eli nämä juurinimipalvelimet, ne on aika kiireisiä siinä, että ne kertoo kaikille, kun tulee kyselyitä, niin ne kykenee just siihen, että ne antaa listan näistä ylätason nimipalvelimista. Ja sitten maakohtaiset tai mitä näitä onkaan näitä ylätasoja, niin ne taas antaa listan siitä, että kuka esimerkiksi Suomessa vastaa ju.fi-nimipalvelusta. Okei. No, tuossa on Googlen yksi nimipalveli, voitte sitä kokeilla itse, osoite. Eli miltä tahansa nimipalvelimelta voi käydä kysymässä tietoa. Okei. Voitte sitä itse kokeilla. Siinä on DNS-protokolla. Mennään seuraavana SMTP-protokollaan. Ja mikä tämä SMTP-protokolla on, niin tämä on sitten sähköpostin välityksen käytetty protokolla. Viimeksi käytiin nopeasti sen lopussa läpi. Ja minulla oli täällä jossain kalvojen alussa. Ei, se oli täällä. Tuommoinen TCP-asiakas, minkä mä oon tehnyt tietoverkot tai tälle kurssille. Otetaanpa se sieltä, zippi auki ja Javalla tehty Jarri-paketti. Mikä tää on? Tää on tämmönen taas, tää on erilainen rajapinta sinne käyttöjärjestelmän tarjoamaan kuljetuspalveluun. Ja tälle voidaan sitten sanoa, että nyt mitä mä tässä sitten teen me oltiin sähköpostissa menossa. Sähköposti tuossa. No tästä näkyy, miten sähköposti. Nyt on viestisenellekin tullut kysymyksiä, en ole kerennyt edes huomata, kun sinne ei viimeksi ole tullut. Miten salausomaimet neuvoteltu, että saa neuvoteltu, että joku kaappaa niitä. Varmaan liittyy siihen Toriin ja sitten HTTPS:ään. Sitten katsomaan julkisen avaimen salausmenetelmää. Siellä oli viime luennon kalvoilla oli linkki. Sieltä löytyy, että miten ne saadaan neuvoteltu. Käytännössä kun näitä HTTPS-sertifikaatteja välitetään, niin niitä ei välitetä sähköisessä muodossa. Eli ne joudutaan viemään paperilla sen takia, kun niitä ei voi salata. Kun ensimmäisen kerran, kun avainta vaihdetaan, niin siinä ei voi käyttää salausta. Sertifikaatit välitetään paperilla sitten palvelimelle tai jollain muulla keinolla kuin sähköisesti. Ja sitten kun selainneuvottavalle ja palvelimen kanssa, niin on tämmöinen julkisen avaimen salausmenetelmä, jossa yksi avain on julkinen ja sitten on salaisia avaimia. Ja tämä julkinen avain, se on julkinen, se voidaan välittää kahden osapuolen välillä, mutta siinä salaiset avaimet pitää sen huolen, että pystytään salaamaan liikenne. Mutta ei siitä sen tarkemmin. Julkisen avaimen salausmenetelmää, kun lähtee tutkimaan itse, niin sieltä löytyy sitten tarkemmin tietoa. Okei, SMTP-protokolla. Mitä tapahtuu? Nyt mennään jo kuljetuskerrokselle. Aikaisemmin minulla ei ollut mitään muuta täällä kuin sovelluskerroksen protokollaa. Aina kun me otetaan kuljetuskerroksella TCP-protokolla käyttöön, niin pitää muodostaa yhteys. No se DNS, mitä tässä käytettiin, niin se ei käytä TCP:tä vaan UDP:tä. Pitää avata yhteys. Miten yhteyden avaus tehdään, niin siellä lähetetään tämmöinen TCP-synkronointipaketti. Palveli vastaa sitten omalla synkronointipaketillaan ja siinä on sitten kuittauslippu mukana, että hei, mä kuittaan tämän paketin. No onko tämä yhteys nyt avattu? No periaatteessa on, mutta me halutaan varmistaa siitä. Tässä vaiheessa palveli on saanut pyynnön, se on vastaanottanut. Palvelin tietää, että hei, kaikki meni ok. Mitäs jos tämä viesti häviää? Internet saattaa pudottaa viestejä. Palveli luulee, että yhteys on avattu. Asiakas ei tiedä mitään. Palveli luulee, että yhteys on avattu ja asiakas ihmettelee, että miksi ei palveli vastaa. Kaksi viestiä ei riitä käytännössä siihen, että saataisiin molemmille osapuolille varmistettu, että kumpikin osapuoli on avannut yhteyden. Jos tämä häviää tämä jälkimmäinen viesti, niin asiakas ei tiedä, mitä on tapahtunut. Sen takia TCP:ssä on kolmitie kättely. Lähetetään kolme viestiä. Asiakas vielä kuittaa, että hei, minäkin sain sen sun viestisi. Yhteys on muodostettu. Kolme viestiä tarvitaan, että yhteys on muodostettu. No, sitten jos on Linuxi, niin sitten voi tehdä sovelluksen, joka jättää tuon paketin lähettämättä, ja sitten on tämmöinen haittaohjelma kuin Synflood, jota sitten käytetään, joka toimii tällä periaatteella. Että se lähettää näitä yhteydenavauspaketteja palvelimille, palveli vastaa, että hei, avataan yhteys, ei lähetäkään kolmatta viestiä, ja sitten tämä tehdään miljoona kertaa, niin palveli on tukossa. Yksi tapa tehdä palveluestohyökkäys.
Onko siinä sitten joku aikarajan, että kuinka
Joo, kyllä palvelimissa niin on sitten jokin aikaraja, että se odottaa tietyn aikaa, että se saa tänne kolmannenkin kuittauksen. Mutta siihen asti, ennen kuin se päättää, että hei, nyt se aika on kulunut, niin se varaa nuo resurssit ja pikkuhiljaa se muisti täyttyy. Ja jos näitä nyt tulee niin nopeasti kuin kykenee, niin jossain vaiheessa menee jumiin palveli. Mitä nämä palvelimet tänä päivänä tehdään, niin sitä aikarajaa pienennetään koko ajan, että pystytään ehkäisemään näitä hyökkäyksiä. Plus sitten sinne laitetaan, tähän väliin laitetaan sitten laitteita, jotka sitten tutkii sitä liikennettä, että pyrkien löytämään sieltä hyökkäykset. Se on sitten tietoverkkoturvallisuuskurssi asia, kuinka tätä estetään. Mutta yksi keino on se, että palvelimet, jos ei sitä okkia rupea kuulumaan, niin aika nopeasti katkaisee tänä päivänä tuon yhteyden. Mut tätä ei Windows-koneessa pysty tekemään tuota. Okei, yhteys on muodostettu. Sen jälkeen päästään kommunikoimaan. Okei, mitä tapahtuu, niin SMTP-protokolla on semmoinen, että palveli lähettää ensimmäisen viesti. Yleensä asiakas on se, joka lähettää ensimmäisen viesti. Mutta poikkeuksiakin on. SMTP-protokollassa niin palveli lähettää ensimmäisen viesti. Sitten asiakas sanoo hello. No, tuosta voitte klikkailla ja katsoa, miten menee. Mennään käytännössä smtp.ju.fi. Teillä todennäköisesti ei ole oikeutta käyttää tätä, koska tämä on henkilökunnan sähköpostipalveli. Niitä oikeuksia on pudotettu. Eli nyt mä otan sinne yhteyden. Sieltä posti6.ju.fi sanoo, että tuo kertoo oman nimensä. No, sitten mä rupean puhumaan SMTP-protokollaa. Minäpä täällä. Laitoin rivivaihon. Postipalveli siellä katsoo, että no eipä se ollut oikeasti tuu tuommoista paikasta. Tämä koneen nimi ja IP-osoite. No, tässä kohtaa pitää laittaa mail from, eli kuka lähettää postia. Tuommoinen sähköpostiosoite on varmaan vielä mulla voimassa. Tuommoinen arjuvi. No niin, mitä sinä lukeekaan? Sender OK. Eli tässä kohtaa Suomen laki kieltää sähköpostin lähettämisen toisen nimissä. Eli nyt jos tätä ette meikäläisen nimeä saa käyttää, että se on selvää. Ja yliopiskelijat todennäköisesti enää pääse tähän sähköpostipalvelimeen. Tämä on salaamaton palvelin yliopistolla. Ja yhä enemmän kuin on kaiken maailman roskaa, käytetään kaiken spämmiposteihin ja rikollisuuteen ja sähköpostia, niin yhä enemmän on menty siihen, että kaikki sähköpostipalvelimet vaatii salauksen käytön plus tunnistuksen käytön. Mutta jostain voi vielä löytyä tämmöisiä, niin kuin meillä yliopistolla pääsee yliopiston verkosta sisään tänne. Sitten sanotaan, että reseptu. Minäpä lähetän itselleni postia Gmailiin. Sitten rivinvaihto. Rivinvaihto kertoo aina sille, että hei, nyt mä oon sanonut sanottavani. Okei. Relaying. Ei pääse enää. No niin, tää on taas päivittynyt sähköpostipalvelimet. Ei pysty enää lähettämään tuota ilman autentikointia. Siihen kaatui tääkin demo tuota. Viime vuonna vielä toimi. Aina ne katsoo mun videot ja sitten ne parantaa tietoturvaa. Ei voi mitään. Okei, ei se osoitu. Onnistu. Nyt mä lähetän ihan itselleni. Se pitäisi onnistua. Relaying denied tarkoittaa sitä, että mä en pysty kenenkään muun sähköpostipalvelimelle lähettää dataa, mutta no niin, itselleni pystyn lähetämään. Itse itselleni lähetän postia sitten. En lähettänyt Gmail-persoonalle näköjään. Dataa sitten sanotaan. Eli nyt on signalointi tehty. Mitä mä oon tässä tehnyt, niin mä oon tehnyt SMTP-protokollan kommunikaatiota. Signalointia sen palvelimen kanssa. Sitten mä sanon sille dataa, ja nyt mä rupean kirjoittaa sähköpostia, että mitenhän, en mä enää muista. Tähän voi laittaa, Nyt mä en taas muista tuota, mutta täältä From Nordea. No niin. Tu mie. Ja subject. Rahaa. No niin. Laitetaan viestintä. Anna luottokortti. Numero. No niin. Sitten siihen voisi laittaa linki, josta klikkaa eteenpäin ja voi kysyä luottokorttinumeroa ja niin poispäin. Ja nyt mä sitä rupean tekemään. No sitten kun sähköposti on valmis, niin sitten pitää olla piste omalla rivillään. Laitetaan rivinvaihto, piste, rivinvaihto ja message accepted for delivery. Nyt se meni meikäläisen sähköpostiin. Se olisi mennyt Gmailin, niin se olisi ollut paljon kivempi hakea sieltä tuota, luettavaksi. Katsotaas. Mäpä avaan. Nyt ne, jotka ei ole luennolla, vaan katsoo videota, niin ei näe mitään mulla on sähköpostissa. Mennään katsomaan, minkälaisen viestin mä sain. No niin. Ja siinä on tuommoinen viesti. Nordea.ju.fi on lähettänyt, että anna luottokorttinumero. Rahaa pitäisi saada vastaanottajana. Mie.ju.fi. Eli nyt se, miten se sähköposti validioitiin, niin ei mitenkään. Mistä ei kysytty mun salasana? Aikaisemmin kuka tahansa pystyi lähettämään postia. Nyt näköjään ei pysty enää välittämään. Ei voi lähettää yliopiston ulkopuolelle postia. Mitä se palveli? Saanko mä tämän rahattu tänne? No nyt laitetaan nuo piiloon, niin ei näe mitään kaikkea roskaa mun sähköpostissa on. Eli tämän näköinen viesti sieltä tuli tuota, yhä enemmän palvelimiin tulee tietoturvaominaisuuksia. Ei pysty enää lähettää Gmailiin tuolla tavalla. Ja nyt mä sanoin, että mä oon Nordea, niin sähköpostipalveli on kiltti ja hei, oikeasti sä olit tämmöisessä. Sä kyllä voit väittää olevasi kuka tahansa, mutta tuli tuommoista. Mä olisin voinut siihen laittaa @nordea.fi, niin yliopiston palvelu olisi sen korjannut käytännössä. Okei, no täältä sitten, no se on eri sähköpostisovellukset, eli erilaiset asetukset. Mä en tiedä, muista miten Gmailissa on. Täältä voi katsoa sitten viestin tiedot ja tuolta otetaan copypaste. Onkos meillä notepädi totta kai. Sieltä löytyy sitten tarkemmin tietoa, että mistä se on lähetetty. Auditorio 1, tästä koneesta on lähetetty, että voidaan jälkeenpäin katsoa, että kenen koneesta lähti sähköpostipalvelin tuonne posti.ju.fi-palvelimelle. Näkyy koko viesti. Okei, aina vaan vaikeammaksi tulee käyttää tuota sähköpostia väärin. Mitä tänä päivänä sitten tehdään, niin sinne tulee mato sinne tietokoneeseen, joka kaappaa sieltä teidän tietokoneesta jollain tavalla useita mekanismeja. Kaappaa sen, kun te kirjoitatte salasanan ja käyttäjätunnuksia salasanan sähköpostiin, niin siellä voi olla joku kiilokkeri, joka kuuntelee näppäimen painalluksia, tallentaa ne näppäimen painallukset, saate ja salasana ja käyttäjätunnuksen ja lähettää ne jonnekin. Ja sen jälkeen teidän sähköpostitili on kaapattu. Te voitte käyttää sitä normaalisti, mutta se sähköposti, kun tänä päivänä täytyy tunnistautua sähköpostipalvelimeen, niin pystytään sitten tunnistautumaan teidän tunnuksilla sinne sähköpostipalvelimeen ja käyttää sitä spämmipostin lähetykseen. Sähköposti on hyvin turvaton protokolla, vaikka sinne kokeillaan käyttää koko ajan enemmän ja enemmän tuota tietoturvaa. Okei. No mä olisin halunnut Gmailiin lähettää, en mä näköjään sitten. Oho, en sanonut quittia. Tuossa olisi vielä pitänyt sanoa, että quit. Okei. No, eli SMTP-protokolla mä osasin puhua, niin mä pystyin lähettämään sähköpostia. Nyt, mitä siinä tapahtui, niin siinä oli eka signalointikommunikaatio. Samaa tapaa kuin HTTP-protokollassa, siellä menee get, ja sitten sieltä tulee ok, ja sitten on dataa. Nyt oli vähän enemmän komentoja, piti sanoa hello ja mail from ja reseptu, jotta saatiin signaloitua se informaatio, mitä tarvittiin. Eli täällä tämä MailFrom kertoo sen todellisen lähettäjän, tänne sähköpostipalvelimet lähettää, korjaa, tarkistaa. Ja sitten Receptu kertoo, että kenelle se lähetetään. Ja huomaatte, että tässä oli data, tämä oli viimeinen signalointikomento. Se, mitä mä tänne Frommiin ja Tuu kirjoitin, niin tämä oli sitten sitä sähköpostidataa. Ja sille sähköpostidatalle on oma muotoilussa, joka ei sitten liity tähän protokollaan mitenkään. Eli tämä oli dataosuutta, joka sitten sähköpostiasiakas kivasti näyttää meille, keneltä se oli tullut. Signalointi ja dataosuus erillään. No sitten, jos mä haluan postin lukea tuota, ei mennä vielä Nordean sähköpostia katsomaan. Eilenkin tuli taas Nordelta postia, mutta en mennyt klikkaamaan mihinkään. Vähän väliä saa Nordelta postia. Poppi kolmannen protokolla on yksi, millä voidaan sitten hakea sähköposti. No normaalisti näitä ei käytetä tuota, mutta jos mennään Gmail. Mistäs mä pääsen? Kirjaudu sisään. Nyt mä yritän olla niin laiska, että mä haen tuolta kopipastella noin. Kirjoitetaan tänne salasana. Se oli joskus salasana, se salasana. Ei ole enää. Ja taas uudella laitteella. Aika paljon mitä vahvista olevan. Enkä, no niin, en halua vahvistaa mitään. No niin, pitäisi mennä puhelimeen vahvistamaan. Aina vaan tulee enemmän tietoturva-asiaa. Mä olisin vaan näyttänyt asetuksista, mitä siellä. No mä oon tehnyt itselleni asetukset, että mä saan käyttää poppikolmosta. Poppikolmosta saan käyttää, kun mä haen postia. Mennään kysymään. Mäpä tyhjennän tuon. Poppikolmonen ja 995. Ja SSL-salausta. No käytännössä se ottaa käyttöjärjestelmältä. Tämä meikäläisen sovellus, niin tämä ei ole mitenkään tietoturvallinen, tämä ei tunnista ketään. Normaalisti, jos käyttää SSL tai TLS, niin tunnistetaan, että se oikeasti hei, se on se Gmailin palvelin tai minkä ollaankaan yhteydessä. Tämä sovellus ei tunnista mitään. Mennään poppiin. Sitten meidän pitää osata puhua poppi 3 protokollaa. Tuolta voipi katsoa. No siinä on taas TCP-yhteys avattu sillä taustalla. Tämä on TCP-asiakas. Tämä hoitaa sen yhteyden avaamisen soketin luonne, jotta te voitte sitten käyttää sitä sokettia. No mä teen tälleen, mä aloitan U-S-E-R. Sinne lähti user, sitten mä aloitan välilyönti, lähetetään sekin. Olikos mulla se? No ei mulla enää. Sitten laitetaan toinen nimi tuohon väliin. Voitte katsoa tuolta itse tuolta sivulta, että minkälaisia viestejä käytän. Rivinvaihto. Selvä, ok. Lähetä salasana. Nyt pitää tunnistautua. Mä otan pass väliin. Lähetä. Ja sitten mä laitan salasanan tänne, niin te ette näe sitä. Lähetetään. Hieno. Rivinvaihto lähetetään perään. Temporary system problem. Jaha. Se varmaan ei tykkää, kun mä en käynyt puhelimella varmistaa, että mä äsken olin tulossa sisään. No, ei mennyt sekään niin kuin piti mennä. Tästä voi katsoa, miten poppi 3 käytetään. Löytyy kyllä RFC-dokumenteista ja vaikka Wikipediasta. Mutta okei, poppi 3 protokolla. Mitä siellä taas tapahtui piilossa? Tehtiin TCP-yhteyden avaus. Tämän tulta näkemään analysaattorityössä, meidän käyttöjärjestelmässä sitä saa näkyviin. Sitten puhuttiin sovelluskerroksen protokollaa. Kun osaa sitä protokollaa, niin pystyy keskustelemaan. Ainoa, tässä käytettiin SSL. Se tieto, mikä menee tuolla verkossa, niin on salattuna. Mutta oleellista se, että sähköpostia tai lähettäminen ja sen hakeminen palvelimelta, niin siinä on eri protokollat käytössä. No, siinä on sitten Nordealta tullut posti, mutta vastaavasti löytyy lähetystiedot, kun äsken katsottiin sitä meikäläisen. Toinen esimerkki, eli koska ne sähköpostipalvelimet, äskenkin kun mä laitoin Nordealta postia, niin se yliopiston palvelinvaihto tänne oman ju.fi tai laittoi tänne oman domeeninsa, niin koska tämä palvelimet ei enää suostu lähettämään juurikaan väärällä domeenilla, niin sitten täällä perustetaan palvelimia, jossa käytetään isoja ja pieniä kirjaimia hämäävästi. Ei ole Applelta tullut, kun tuolla on iso i eikä L tämä posti. No niin. Mutta sieltä voisi käydä klikkoa, tai olisi voinut käydä klikkaamassa ja tiedä, mitä olisi tapahtunut. Oletuksena on, että älä ikinä klikkaa mitään, mikä tulee sähköpostista, jos et ole ihan varma, että keneltä se on ja keneltä se on ja mitä se sisältää. Okei, katsotaan sitten FTP-protokolla, eli tähän mennessä niin on katsottu HTTP:tä ja SMTP:tä ja poppia siinä. Mitä niissä kaikissa on, niin niissä menee signalointiinformaatio ja datainformaatio samalla TCP-yhteydellä. No, nyt sitten FTP on poikkeava niistä siinä mielessä, että signalointi ja hyötydata menee erillisillä TCP-yhteyksillä. Katsotaanpa täältä, viimeksi en kerennyt näyttää. Otetaan täältä pois. FTP. Selaimellakin voi käyttää FTP-protokollaa, jos tietää FTP-palvelimen. Sen sijaan, että sanoo HTTP, niin sanokin FTTP, ja sitten palvelimen nimi ftp.funet.fi on olemassa. Mentiin FTP-protokollalla ja haettiin Funetin FTP-palvelimen oletushakemisto, mikä siellä on. No mitä täällä... Ei saisiko tästä, jos tämän tyrkkää, no katsotaan miten, Chromekin näyttää network tapin. Otetaan reloadilla, näkyykö täällä ei näy. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, että signalointi on eri yhteydellä. Tuolla. Käytännössä tarkoittaa sitä, että avataan yksi TCP-yhteys, menee 3 viestiä, FTP käyttää porttia 21, kun se on salaamaton. Tänä päivänä kannattaa käyttää salattua, ellei mitään se julkiseen FTP-palvelimeen. Avataan yhteys, sitten ruvetaan puhua FTP-protokollaa. FTP-protokolla vaan kertoo sieltä, että hei, meikäläinen on valmis palvelemaan. No, mitä sille voidaan sanoa? Nykyään pyydetään tai on hyvä tapa kirjautua, jos ei muuta niin sanoa, että mä oon anonyymi ja salasanaksi antaa anonyymi. Jos on tämmöinen julkinen palvelin, kuten ftp.funet.fi, niin sinne käytö anonyymi käyttäjätunnukseksi ja salasanaksi. Sekä ei ole pakollinen. En tiedä, onko tuolla FTPssä pakollinen. Mitä se selain tekee, niin se käyttää jotain tuommoista tuota. No, sitten... No login successful, palvelin vastaa. Sitten me sanotaan, että otetaan laajennetut komennot käyttöön. Tämä on muistaakseni Funetin kanssa keskustelu. No, tässä on sitten eri tapoja, miten se FTP-protokolla toimii. Yksi esimerkki tässä. Mitä se vastaa, se FTP-palvelin, niin vastaa, että hei, sun pitää avata uusi yhteys, jotta sä pystyt siirtämään dataa. Nyt tuossa se antaa sitten, että mentiin tämmöiseen moodiin ja tuossa on muuten uusi porttinumero, johon sun pitää ottaa yhteys. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mennäänpä täältä pois. ftp.funet.fi 21 porttiin yhteys. Se pyrkii käyttämään salattua yhteyttä. Tyhjennetäänpä uudestaan. No niin, tuli näköjään tuon näköisiä viestejä. Mitä se käytännössä tarkoittaa, että pitää ottaa toiseen porttiin yhteys? Niin tarkoittaa sitä, että avataan toinen TCP-yhteys. Nyt mä voin visuaalisesti havainnoida sitä sillä, että mä avaan toisen TCP-asiakkaan. Ja nyt tänne ftp.funet.fi, ja nyt tähän sitten laitettaisiin uusi portti, minkä sitten FTP-palveli sanoo. Katsotaanpas user Ano, New, Mouse. Nyt tämä ei varmaan toimi. Any password will work. No hyvä. Oliko se päässä se komento? Ei näköjään. Enipä, no niin. Pitääkö se olla isolla? No laitetaan password. Any password will work. Ja no, se on hyvä. Katsotaan miten menee. Kaikki pitäisi aina testata, mutta kun ei. Luottaa siihen, että mikä se oli? EPSV. No nyt tämä näköjään passikomento ei mene perille. Pitäisi taas tarkistaa. Mut oleellista, mikä FTP-protokolla ero on SMTP ja HTTP-protokolla on se, että se, että mä signaloin, kommunikoin, se FTP-kommunikaatio tapahtuu yhdellä yhteydellä. Ja sitten, jotta mä saisin dataa siirrettyä, niin se tarvii toisen yhteyden. Eli data ja tuo signalointi eri yhteyksillä. Eli tässä visualisaatiossa tarkoittaa sitä, että kun palvelin lopulta antaisi mulle uuden porttinumero, niin avataan uusi TCP-yhteys sinne porttiin. Ja mä otan tuosta. Kun TCP-yhteys on vihdoin saatu avattu, niin me kommunikoidaan taas FTP, ja sillä on tuommoinen list-komento, jolla sanotaan sillä signalointiyhteydellä, että hei, mä haluan listauksen, ja sitten kun se listaus, mikä sieltä tulee, se olisi tämmöinen listaus, eli tämän hakemiston listauksen pystyisi pyytämään, niin se tulee sitten sillä data-yhteydellä. Okei. Eli listaus signalointiyhteydellä, palveli sanoo, okei, täältä tulee listaus, missä se listaus tulee, seuraava viesti, se tulee sitten tuolla data-yhteydellä. Eli täällä tulee sitä hakemistolistausta. Eli oleellinen ero SMTP ja HTTP on se, että FTP käyttää eri yhteyttä signalointiin ja hyötydatan lähetykseen. HTTP käyttää samaa yhteyttä, voi tehdä rinnakkaisia yhteyksiä, SMTP käyttää vain yhtä yhteyttä. Käytännössä mitä mä tein siinä SMTPssä, niin mä olisin voinut lähettää useita sähköposteja sillä samalla yhteydellä, mutta mä nyt en sitä tehnyt. No, okay. Mitä ne rinnakkaiset yhteydet on? Mennään tuonne, haetaan tuolta palveli. Mennään vähän aikaa, laitetaan se maitemppiin. Maitemppiin laitetaan ja ai siellä oli, no menkö sitten. Mä olen laittanutkin sinne joskus näköjään. Jee. Copy and replace. Täällä on tämmöinen palvelin, mikä löytyy enemmän päästä tutustua analysaattoria ohjelmointityössä. Ja nyt mä laitan oman web-palvelimen pystyyn tänne. Web-palvelimet kuuntelee 80 portissa. Ei sentään sitä ollut blokattu. Sitten mennään. Sanot tänne, että omaan koneeseen yhteys, kiitos. Ja aha, eikö se anna? Aa, no niin, kiitos. Mä saan localhost. No niin, sieltä tulee hieno testipalvelimelta oleva web-sivu. Ja mitä tämä palvelin näyttää, niin tämä näyttää kaikki ne pyynnöt, mitä haettiin. Mitä tänä päivänä HTTP-protokolla, kun on mitä on 1.1-versio. Me puhuttiin viimeksi niitä eroista, niin HTTP-protokolla kyllä pystyy siirtämään nämä kaikki kuvat, mitä täällä tulee, niin yhdellä TCP-yhteydellä. mutta se on hidasta siirtää niitä peräkkäin. Selaimet käytännössä on tehnyt ratkaisu, että hei, muodostetaan niin paljon rinnakkaisia yhteyksiä kuin tarvitaan. Jokainen kuva, mitä tässä sivulla on, niin haettiin omalla yhteydellä. Eli vaikka signalointi ja se get-pyyntö, eli täällä sanotaan, että get-soihtu kuva ja niin poispäin, menee samalla TCP-yhteydellä kuin missä se soihtukuva sitten tuodaan. FTP:ssä, kun me sanotaan, että hae mulle sieltä joku tiedosto, niin se tiedosto tulee eri yhteydellä kuin mitä se itse signalointi, millä pyydetään sitä tiedostoa. Mutta, eli tänä päivänä selaimet tekee rinnakkaisia yhteyksiä, jotta pystytään nopeuttaa tiedonhakua. Nyt sitten HTTP2, kun tulee käyttöön, niin kaikki nämä kuvat voidaan hakea rinnakkain yhdellä yhteydellä, eli täällä avautuisi vain yksi yhteys. Mutta meillä aika alkaa olla lopussa. Jatketaan sitten enemmän sovelluskerroksesta ensi viikolla.